fila nana dɔnko min bɛ taa di yen k'a fɔ depi kalo kelen nin baaraw bɛ kɛ la bi an ka maaw wolola faransi makɔrɔn fɛ baaraw daminɛna k'a fɔ ko fevriye an kan ka dugukolo di a ye de bi fɛ faransi ye de fɛ an ka maaw selen faransi o ni tayiri ninnu ye baara kɛ pour que an ka se ka k'a fɔ ko kan dɔ tun b'an ka jɔ olu an ka maaw kan ka se ka bila ka taa n'i ye a ta ka tila yɔrɔ saba an ka armi o bɛ mɔgɔ tilancɛ tema mɔgɔ olu ye mɔgɔ wɛrɛ disi a yɔrɔ lama yɔrɔ saba yɔrɔ saba de tilalen don bɛɛ bɛ kelen kelen o de faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ kɛmɛ saba ɲɔgɔn o de bɛ sira kan depuis kunun o bila la sira kan ni tema mɔgɔw olu taara ka tila ka u ka biyɛn dɔw ta k'o bila sira u bɛ nin waati in na o bɛ k'a la ni ala sɔnna ni o ma se zuwi sufɛla la an dɔw bɛ sɔgɔma o kan ka bin kidali ni hakilinaw na baara min kɛra o ye nin waati
mɔgɔ caman de bɛ fɛ u yɛrɛ ɲininka ni nin ye mali finitigiw hakika yɛrɛ de ye minnu bɛ taalen sisan kidali
n tɛ nin ka dɔn a tɛ se ka kɛ mali finitigiw hakika ye o de ye ko dɔ de daminɛna maliyɛnw ye min ye n ka dɔn o de ye keleya ye a kɛli n y'a fɔ ninnu ka opinion de taara ka di u ma parce que désormais armée tɛ taa Tombouctou a tɛ taa kidali a tɛ taa yɔrɔ si min ye baara in ma kɛ n ka dɔn ko cogoya wɛrɛ la n ka dɔn ka fɔ ko hakilina dalen bɛ cogo min o de ye ne yɛrɛ jɔ o ye hakilina in jumɛn ye n ye jateminɛ kɛ n ka dɔn ko programme de dira maintenant ni ala sɔnna n ka kuma kɛcogo la n'an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko février tile 25 sira bɛ minɛ ka taa armée kelen ni mɔgɔ sigila cogo min a ka taa sigi Dao Tombouctou mars tile 25 ninnu armée tilala cogo min fila yɔrɔ saba saba ka fɔ olu de accord tiɲɛ min ye tigɛmɛ bila accord la armée tilala o ni ɲɔgɔn cɛ donc olu yɛrɛ ka dɔn ko o bɛ kɛ Tombouctou le 25 mars ne ka kɛ le 30 mars ka fɔ mais armée ko in di armée tila de ka a bɛ fɔ ma ko armée de est insuffisante ka armée tilala mɔgɔ saba ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i ka mɔgɔ di finalement tema mɔgɔ bɛ na ni maa min ye don min don yaasa mɔgɔ bɛ na ni maa min ye don don donc ça ni ye jateminɛ yɛrɛ kɛ kɔfɛ ma mankan caman b'o kan yaasa mɔgɔ caman farala hali maa min farala tile fila in na ale tun kan ka taa ɲɛma ye kidali ni ye jateminɛ kɛ donc gɛlɛya bɛ taa kɔnɔ donc ni armée malienne tɛ ka taa l'armée de constitution don donc mali b'i ka dɔ di ninnu b'u ka dɔ di pour que ka se ka fara kan o ye nin commandement fila ye o de kɛlen don fo accord de côté.
maa minnu taara marimafɛntigi jɛkulu ninnu kɔnɔ olu ye sɔrasi kɔrɔ minnu tun ye sɔrasiya bila ka fara bamatiw kan walima maa kura wɛrɛ don ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ.
olu de bɛ mɔgɔ dɔw di nka parce que olu de bɛ mɔgɔ dɔw di parce que n'i ye jateminɛ hali kɔfɛ na Ibrahim Boubacar Keïta ye mɔgɔ 80 ni kɔnɔ ka ye recruter armée kɔnɔna na olu ka mɔgɔ bɛ recruter la armée kɔnɔna na o de ye ɲininkaliba yɛrɛ ye.
a bɛ caman kɔnɔ ko sɔrasi kɔrɔw don minnu tun bolila u seginna ka na. o tɛ
wa olu caman intégré la armée kɔnɔna na parce que o ye faama mɔgɔ de ye o olu intégré la armée kɔnɔna na c'est à dire olu de nana mɔgɔ wɛrɛ in de ye ka tila ka na o mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ min a dira n'i ye jateminɛ kɛ Mauritaniyɛnw b'a la Algériens b'a la Nigériens b'a la donc mɔgɔ min yɛrɛ don n'i ye jateminɛ kɛ n'a fɔ hali papier ɲɛnama t'o bolo o kɔnɔna na hali message t'o bolo parce que dɔ bɛ yɔrɔ min na a bɛ ci la donc jɔnw don a tɛ se ka hali terroriste b'a la donc o de ye ko gɛlɛya ye.